Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, er psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. I denne episoden skal jeg tilbake til ondskap, mord, psykopati og menneskets mørkeste sider. Spørsmålet hva som motiverer for drap. Selv kan jeg bli irritert og forbannet. Men det uhyre sjelden jeg har opplevd trangt å drepe noen. Jeg har likevel opplevd denne følelsen, men ikke som en påtrengende impuls, snarere som en veloverveid idé. Det finnes med andre ord mennesker, spesielt ett menneske, som jeg mener planeten kunne klart seg uten. Jeg ville aldri klart å drepe noen, men hvis noen dreper denne personen, hadde jeg ikke blitt videre lei meg. Som vanlig åpner jeg et alvorlig tema på en litt fleipende måte. Men snart skal jeg dykke ned i materien for å se hva som ligger bak ulike typer drapshandlinger. Jeg ikke en person som kunne drept i affekt, men dersom jeg skulle ende opp som drapsmann, hadde nok vært av politiske årsaker. Da jeg klar for et litt mer alvorlig blikk på drapshandlinger. Selv om jeg kan forstå at Trevor Moore skulle ønske at Donald Trump forsvant fra planeten, synes jeg det vanskelig å forestille meg at noen har det i seg å drepe et annet menneske. Likevel det kanskje ikke et helt uforståelig felt. Før jeg drøfter ulike motiver for drap, skal jeg reflektere litt over forholdet mellom ondskap og psykopatologi. De som dreper onde eller syke? Det et vanskelig tema som jeg har vært inne på tidligere, og her finnes det ingen veldig enkle svar. Når noen dreper, voldtar eller forulemper andre mennesker på skrekkelige måter, skal vi da forstå det som ondskap eller psykopatologi? Neste spørsmål. Skal man straffe eller behandle slike mennesker? Når vi vitne til grufulle handlinger som drap, massedrap eller andre former for sosial ødeleggelse begått av en person, ser det ut som om allmennheten forstår slike gjerninger på to forskjellige måter. På den ene siden snakker man om ondskap og ondsinnethet, og på den andre siden snakker man om sykdom, patologi og sinnsforvirring. På den måten dukker det opp to helt forskjellige kategorier, noe som også påvirker skyldspørsmålet i saker hvor enkeltindivider begår ekstreme ugjerninger. Oppfatter vi vedkommende som ondsinnet, impliserer vi samtidig at han eller hun personlig ansvarlig og skyldig i sine ugjerninger. Definerer vi vedkommende som sinnsforvirret eller psykisk syk, åpner dette for litt andre forståelser. Dersom vi snakker om sykdom, må vi også ta høyde for at personen kan lide av hjerneorganiske mangler eller miljømessige årsaksfaktorer som har formet vedkommende på en måte som kulminerer i psykisk lidelse eller forstyrrelse. Dermed må vi også betrakte eventuelle ugjerninger i lys av faktorer som ligger utenfor det individet selv kan stå personlig ansvarlig for. Wilhelm Reich var en østerriksk-amerikansk psykiater og psykoanalytiker, og kanskje den mest tydelige talsmannen for at individets handlinger og eventuelle sykdom alltid et uttrykk for negative miljømessige påvirkninger. Reich også kjent som en av de mest radikale skikkelsene I psykiatriens historie. Forholdet mellom sykdom I individet og sykdom I kulturen har vært et av hans sentrale temaer, og på dramatisk vis har han beskrevet det han kaller en emosjonell epidemi. Ifølge Reich kunne den emosjonelle epidemien forklare både krig, kriminalitet, vold, voldtekt, drap, sadisme, masochisme og nesten alt det som skremmer oss ved sivilisasjonen. Han påstod at individets rigide, anspente, voldelige eller avvikende livsførsel var en direkte refleksjon av tilsvarende tendenser I samfunnet som helhet. På den måten diagnostiserte han på sett og vis hele sivilisasjonen som forrykt og patologisk, og når enkeltindivider ble psykisk syke eller begikk inhumane handlinger, forstås det som en manifestasjon av et sykt samfunn. For Reich var ikke den emosjonelle epidemien en metafor, men noe som faktisk eksisterte og gjorde seg gjeldende overalt I den menneskelige tilværelsen. Samtidig taler han indirekte for at det skyldspørsmålet ved menneskelige ugjerninger alltid har et samfunnsmessig eller miljømessig sidestykke. Når noen dreper, voldtar eller forulemper andre mennesker, kan vi enten forstå det som ondskap eller som sykdom. Dette et uhyre vanskelig dilemma, og ikke minst et etisk spørsmål. La oss se litt på ulike definisjoner av ondskap. Ondskap defineres på svært mange forskjellige måter, mye avhengig av kultur og religiøs forankring. Tradisjonelt sett, spesielt innenfor den kristne referanseramma, handler ondskap om handlinger, eventuelt tanker og ideer, knyttet til synd. Synd I neste omgang knyttet til Satan og representerer motvilje, motstand eller brudd på Guds vilje. En slik definisjon finner vi blant annet på Wikipedia, og I samme oppslagsverk defineres ondskap som moralsk forkastelig, korrupt, destruktiv, egoistisk eller avsindig. Innenfor et filosofisk eller psykologisk perspektiv har blant andre Roy Baumeister og Lars H. Svensson skrevet bøker om ondskap. Ifølge disse involverer ondskap et intensjonelt ønske om å skade andre mennesker. Kuschel og Sand kritiserer denne definisjonen. De mener at Baumeister og Svensens definisjoner blander ondskap med det vi forstår som aggresjon, to begreper de mener bør holdes adskilt. I boken Ondskapens psykologi diskuterer Kuschel og Sand ondskap, og de havner på en litt annen definisjon. Those that in their character are extreme and cross frontier in the cultural and social context where they appear and have as a purpose to reduce others' quality of life, physically and or psychologically, and when the act is committed without empathy for those who is affected. En slik definisjon av ondskap ligger sannsynligvis tettest opp til den mest aksepterte forståelsen av fenomenet, men de gir ikke noe svar på det andre og langt mer intrikate dilemmaet. Som handler om årsaken til ondskap. Ansvar og fri vilje derfor to andre begreper som diskuteres I forhold til ondskap og eller sykdom. En ganske vanlig antagelse I denne sammenhengen at ondskap kobles til individets frie valg, og dermed står individet ansvarlig for sine handlinger. Sykdom og sinnsforvirring representerer mangel på valg, noe som indikerer at individet ikke kan holdes direkte ansvarlig for sine gjerninger. Ved ondskap dømmes man til fengsel og straff, mens ved galskap ordineres behandling. 22. juli 2011 står Norge overfor forferdelige terrorhandlinger på Utøya og I regjeringskvartalet. Nærmere 80, hvorav mesteparten unge politisk aktive mennesker drept. Og etter sorgprosessen og et komplisert konsolideringsarbeid vil spørsmålet dukke opp. Gjerningsmannen ond eller gal? Forfatter Jan Kjærstad skriver en kronikk I Aftenposten hvor han snakker om de grufulle terrorhandlingene. Han påpeker at mange forsøker å skape mening eller forståelse I forhold til 22. juli. Men selv han av den oppfattelse at nærmest umulig å skape noen meningsbærende forståelse for det som har skjedd. Og nettopp det tilfeldige og meningsløse ifølge Kjærstad et vesentlig element ved ondskapens problem. Jan Kjærstad teolog, og kanskje det med bakgrunn I et teologisk perspektiv på ondskap han uttrykker seg. Andre vil kanskje mene at gjerningsmannen lider av en form for psykopatologi som forkrøpler hans forståelse for virkeligheten og ansporer ham til fientlige og umenneskelige handlinger. Det et lignende landskap de sakkyndige psykiaterne skal bevege seg når de skal vurdere drapsmannen I forkant av en rettsprosess. Han tilregnelig eller utilregnelig? Ond eller sinnsforvirra? Mad or bad? Hva gjør at et menneske bestemmer seg for å ta livet av et annet menneske? Disse spørsmålene vanskelig å besvare, men ettersom psykologien studerer menneskets motivasjon, tanker, følelser og handlinger, har fagfeltet undersøkt disse spørsmålene på en inngående måte. Når man hører om grufulle gjerninger og drap, reagerer vi ofte spontant med en følelse av avsky rettet mot morderen. Som sosiale vesener strider det på sett og vis mot vår natur å gå til angrep på medmennesker med dødelige hensikter. Likevel tar vi livet av hverandre hver eneste dag. De fleste drap foregår i krig, men mord forekommer også i fredstid. Og spørsmålet altså hva som gjør et menneske til drapsmann. Noen alvorlig sinnslidende og erklæres utilregnelige, hvorpå de ikke kan straffes for sine handlinger, mens andre drives av ulike motiver med døden til følge. I denne episoden forsøker jeg også å se på motiver for drap, og til sist vil jeg forsøke å drøfte noen av aspektene ved drapene på Utøya. Mennesket har ulik motivasjon for å drepe. I denne sammenheng refererer vi til motivasjon som en bakenforliggende, bevisst eller ubevisst, hensikt som dikterer våre gjerninger. Drap unektelig en ekstrem handling, og i litteraturen på området har man definert 7 ulike forhold som kan gjøre mennesker til mordere. Det første punktet dreier seg om seriemord. Det antas at en seriemorder får en slags personlig tilfredsstillelse av å ta livet av andre. Det kan handle om maktbehov, seksuelle impulser eller andre tilbøyeligheter som gir morderen en personlig behovstilfredsstillelse. Ted Bundy kanskje en av verdens mest kjente seriemordere. Han var psykolog av profesjon, politisk aktiv og beskrives som en intellektuell og sjarmerende person. Han voldtok og drepte minst 28 kvinner, men det godt mulig at tallet på Bundys ofre over 100. Dette foregikk over en periode på 7 år. Så det første punktet altså seriemord. Det andre punktet dreier seg om psykotiske drap. En 31 år gammel mann skjærte flere ganger over halsen til sin kone på 19 år med kniv i deres hjem i Egersund i 2010. Hun døde. Det antas at denne gjerningsmannen led av psykotisk forvirring, da han ikke husket å ha drept henne, og han ble dømt til tvunget psykisk helsevern for å ha drept sin kone i psykotisk tilstand. Anders Behring Breivik, som tok livet av 77 mennesker på Utøya og i regjeringskvartalet 22. juli 2011, ble på sett og vis også plassert i nærheten av denne kategorien i den rettspsykiatriske vurderingen, selv om hans forvirringstilstand ikke nødvendigvis kan sammenlignes med drapsmannen i Egersund. Breivik ble diagnostisert i forhold til paranoid schizofreni, en lidelse som blant annet domineres av relativt stabile vrangforestillinger som har vedvart over tid. Det schizofrene spektret kjennetegnes blant annet ved en karakteristisk endring av tenkning og oppfattelsesevne kombinert med et avflatet eller inadekvat følelsesliv. Drap i denne kategorien blir ikke strafferettslig forfulgt på vanlig måte, men man dømmer snarere til behandling. Etter hvert ble det også klart at Anders Behring Breivik ikke hadde denne alvorlige sinnslidelsen og ble derfor dømt som tilregnelig. En annen tilstand som man kan kalle for mer eller mindre utilregnelig, altså det å si at noen tilregnelig eller utilregnelig, det nok en slags falsk dikotomi. Det nok et slags spekter her hvor man mer eller mindre tilregnelig. For en del drap foregår også i affekt, hvor gjerningsmannen fanget av en eller annen form for følelse. Det kan være kjærlighet eller hat eller raseri, og sterke følelser gir oss skylapper. Det kobler ut prefrontal cortex, så vår evne til å ta gode avgjørelser blir alvorlig kompromittert. Og i enkelte tilfeller, når man overveldet av følelser, så kan man gjøre ting man i utgangspunktet aldri ville ha gjort hvis ikke man var så overveldet av disse følelsene. Så mental sunnhet eller psykisk styrke ofte evnen til å kunne håndtere sterke følelser uten å utagere de i en eller annen fasong. Og hvis man utagerer raseri i form av drap, så man på sett og vis tilregnelig, men ikke fullstendig tilregnelig i gjerningsøyeblikket. Og mellom tilregnelig og utilregnelig så tror jeg det finnes uendelig mange nyanser og ulike avskygninger som retten da må ta stilling til, og det jo en uhyre vanskelig oppgave. Men under denne kategorien, altså psykotiske drap, så har vi de som ikke tilregnelig i gjerningsøyeblikket, og så har en alvorlig sinnslidelse. Og så har du vel mildere varianter hvor du har mennesker som har problemer med å håndtere følelser, nedregulere egne følelser, og når de settes i vanskelige situasjoner, det kan dreie seg om sjalusi, man kan føle seg svikta, avvist, krenka, og man får sterke følelser, overveldes av følelser, ser rødt, det noen som kaller det, og reagerer uten å tenke seg om. Hadde det situasjonen vært annerledes, konteksten litt annerledes, de hadde fått tid til å tenke seg om, så kan det være de ikke hadde handlet på samme måte. Men under påvirkning av sterke følelser, så reagerer de uten omtanke for det de foretar seg. Og det nettopp det sterke følelser gjør, altså sterke følelser får oss til å reagere uten å tenke oss om. Når vi overveldes av følelser, så blir perspektivet vårt smalere, vi blir trangsynte av sterke følelser, og derfor så er det å være karaktersterk eller ha en god psykisk helse ofte relatert til evnen vi har til å putte en eller annen form for refleksjon og ettertanke mellom impuls og handling. Så en del drap foregår i affekt, og da blir man som regel dømt til straff og ikke klassifisert som utilregnelig, selv om man til en I en viss forstand kanskje var utilregnelig når man gjorde det man gjorde. Den tredje kategorien kalles for barmhjertighetsdrap eller eutanasi, eller man kan også kalle det assistert selvmord eller aktiv dødshjelp. Det handler altså om at en pasient dødssyk uten utsikter for bedring. Pasienten lider store smerter og ber sin lege om å få dø. Legen gir pasienten medikamenter som sikrer død ved inntak. Pasienten tar medisinene og får servert et glass vann for å svelge de dødelige dosene. Eutanasi bedre kjent som dødshjelp. Det handler om å gjøre slutt på livet med vilje for å lindre smerte og lidelse. Ulike land har ulike holdninger til aktiv dødshjelp. I England defineres eutanasi som en bevisst intervensjon foretatt med den uuttrykkelige hensikt å avslutte et liv for å avlaste lidelse. I Nederland forstår man det som avslutning av livet ved en lege etter anmodning fra pasient. Man kan dele eutanasi inn I følgende kategorier. 1. Aktiv forårsaking av død. 2. Assisterte selvmord. 3. Ikke hindre et selvmord. Å forsyne en dødsprosess uten den dødes samtykke forbudt I alle land. Frivillig aktiv dødshjelp imidlertid lovlig I noen land. Hei, du har nå hørt starten på en av de eldre episodene her på Sinnsyn. Denne episoden I sin fulle lengde nå lagt I arkivet. Hvis du ønsker å høre hele episoden, har du to alternativer. Du kan laste ned Sinnsyn-appen fra Google Play eller App Store. I Sinnsyn-appen kan du gå inn på podcast og finne hele arkivet. Her ligger de 370 første episodene av Sinnsyn I sin fulle lengde og originale form, I tillegg til 40 bonusepisoder fra tidlig Sinnsyn. Og disse arkivepisodene til og med uten reklame fra tredjepart. Alternativ 2, hvis ikke du vil bruke Sinnsyn-appen, å gå inn på patreon.com/sinnsyn. På Patreon.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Kan du finne en feed som inneholder alle de arkiverte episodene? Denne feeden kan du legge inn I din favoritt podcastspiller, og vips har du tilgang til alle episodene fra Sinnsyn I perioden mellom juli 2016 og oktober 2022, altså 6 år med Sinnsyn-episoder I sin fulle lengde uten reklame. Sinnsyn-appen og Patreon to forskjellige plattformer, men begge to inneholder Sinnsyn-arkivet, I tillegg til alt du trenger for å komme I form både mentalt og fysisk. Last ned mitt mentale treningsstudio I form av Sinnsyn-appen fra Google Play eller App Store, eller besøk mitt mentale treningsstudio på patreon.com/sinnsyn I dag. Da kan du høre videre her du slapp, eller finne andre interessante temaer fra psykologiens verden. Og du, tusen takk for at du hører på Sinnsyn.